إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبي موسى عليه الصلاة والسلام أغام بابان تبين تستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إلى توام لبيين غابا غامبا يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أي زبري توازربين تكوغميا كون نبي موسى عليه الصلاة والسلام غاغميا بابني إسرائيل نابو أبام كريزا نبو تجيو كلابا بيغامبو يابا علماء nga biva kukwa ukana kwa kundaba ku aya nabbi ku aya wishti wallahu subhanahu wa ta'ala Allah ya gamba fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi aya yo abafe eyogera kwani qaumi ya Musa oba qaumi ya Fir'auna tujja kujiraba ni wano okujiko onako wano tebadde ensobi bi'idhnillah nti abaffe dala tewali yalungama mu bantu ba Fir'auna ngojeko abalogo okujjako mukyala we Asiya ne omusajja oli yamulabula adduke nonu getugendo okulaba mu maaso bi'idhnillah ayitibwa mu'minu ali Fir'aun oba abafe wali abantu abalala abasira mukamu bantu ba nabbi oba bantu ba Fir'auna ekyo tujja kukiraba mu kifo kyakyo kakati wano yagumya abantu be abo abaali bamukkiriza nti ddala wabeera bakkiriza besigamire Allah Allah jabba malira mbeera zonna ne bamugamba nti ala Allahi tawakkalna twesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala ne tulaba fawaid eziri mu bigambo ebyo ne tulaba nedduwa gye baasaba nti ayi Allah totufuule ekigezo eri abo abakafiri yani ne bagaana okukkiriza olw'okutulekerera kwotulekeredde totulekerera yani ne tubeera nga tufuuka akamere kaabwe ne babeera nga bagaana okukkiriza nga bagamba nti singa bano wadde bayina katonda omutaasa tebalituuse ku kibambulira kino kye tubatuusizzaako ne beeyongera amaanyi mu bukaafiiri n'okunywera ku bubuze saba Allah abututaase kaakati oluvannyuma lw'embeera eyo nabbi bwe yamala obbanyweza baamugamba nti udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana tubadde ku kibambulira nga tonnajja Fir'auna abadde atutira abaana Fir'auna feba abadde akozesa galimo ag'obulumi Fir'auna feba abadde afudde emmombo ze Fir'auna buli kabi akatukoze nga tonnajja ate wa min ba'di ma ji'tana embeera tekyuseemu ng'omaze okujja wabula ate yongedde bweyongezi mutawaana kati ate tasalika ko musale aliko n'ensasi nabbi Musa n'abagamba nti asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wayastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun yabanyweza n'abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga azikiriza omulabe wammwe ate abasikize enseeno abatunuulire alabe ate mmwe mugenda kweyisa mutya oluvannyuma lw'obuwanguzi ebyo nno yayibagamba mu kiseera kino hakika mu maaso eyo gye byagenda abaana ba Isirayiri abaali abanafu abaali bali ku mbeera gye tuvudde mabega nga tulaba mwana wattu baafuuka ekirala nga bwe tujja okulaba mu maaso biidhinil maula jalla waala kye twagambye kiri kyebiseera ebisinga obungi ng'abantu bakyali mbunafu babeera ne sincerity babeera b'amazima babeera ne commitment and devotion ku kye baliko beerekereza biiwaayo ensonga lwaki daawa ng'etandika ekola ebibala byetakola ng'abantu bamaze okuyingiwala fitina mu buziitula okubeera ennyingi wahakaza naye wali babeera muntu omu babeera muntu omu buli muntu akwata kalina n'asunirako banne buli muntu ataasa munne lwaki babeera ne ggoolo ne kasamala okutamakkana allah n'abaggulirawo embeera awo we watera okuva omutawaana kakati ab'ebitiibwa tutandulule ku bigere tugende mu swati ghafir aye tulabe kiki allah subhanahu wataala kyatunyumiza ku nabbi musa n'ekiwagi firawuna abaffe embeera efaanananga abantu bangi bwe balowooza nti sitoli ya nabbi musa etambulira mu feezi ezisatu zokka eno ng'ali emisiri akyali muto n'ekomaawo ng'adduse agenze e madiyani n'okubeera e madiyani n'afuna obubaka n'akomawo nabwo eri firawuna n'amutegeeza ensonga ne feezi ey'okusatu firawuna kugaana allah n'alagira nabbi musa n'ateekateeka abantu ne badduka firawuna n'abagoberera firawuna n'azikirira abantu bangi sitoola eyo bagifundizaawo era balowooza nti bwetubekola etya bwetambula ekitali kituufu n'akamu n'akeddagala wabula bingi nnyo ebyaliwo wakati wa ekigezo kiri ekyaliwo ku ntandikwa bwe yabeera nga nabbi musa alaihi salatu wassalaamu akola okukontana wakati we n'abalogo n'abeera nga yabawangula abalogo ne basiramuka ekyaddirira awo kyatwala emyaka mingi ddala omuganda aga nti emyaka n'ebisiibo nga nabbi musa mwali mu matwale ga firawuna akola ddaawa nga ne firawuna mwali akontana ne nabbi musa ng'ebigenda mu maaso bingi bwe batuusibwako okubonaabona okuyitirivu n'ebibonerezo okuva eri allah subhanahu wataala ng'ate na bano ba bani isirayiri bwe batuusibwako ebibonerezo ebiyitirivu okuva ewa firawuna okutuusa bwe kyatuuka ku ddaala allah n'asalawo nti kaakati mwekolemu omulimu mubeere nga mufuluma n'ekyo ekyokwekolamu omulimu kyatwala akaseera engeri gye beeteekateekamu ne beemanya bonna misuni bonna ne bagimanyaako ne basimbula kyatwala akaseera bino byonna Qur'an egenda ebisongako naye nga bitwagambye nti ekyafu ekibeera kisaasaanye nga oyinza okubuuka ebimu ku byo kaakati wano we tuli tugenze mu swati ghafir ng'oweekitiibwa allah subhanahu wataala atunyumiza ku basajja bano abasatu abasajja ababiri erinnya lyabwe tugenda kusooka kulirabira wano y'omulala tubadde tumulina nga gwe tutambula naye firawuna kitiibwa olirere yagamba ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala nti walakad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila firawuna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadhab awo wenyini oba otandikira barakallahu feek
ekiwagu oba onyinziremu
werabyin inshaallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
حياك الله. وإشتغى الله سبحانه وتعالى أتجيز مؤينه تمزمد دلياتهما ومبكوى موسى عليه الصلاة والسلام نوبو بونيرو bubaito boni do wano zibera khawariq al'adat cici baita khawariq al'adat ce cintu e cijja ngata kiri mwebyo abantu bibamanyi tici yingira mumbera zawe zibamanyiride cibaita khawariq al'adat famathalan okubeera nti nno omuggo gwa Samusoni bulijjo gwe tulaba gwakubisa ente agusuddaawo ne gufuuka omusota kiri mbintu bye tusuubira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tekirimu ebyo bye tumanyidde kaakati ekisobola okubeera ekimu ku bibiri imma anyakuuna sihira eidha okubeera nti ddogo ekyo nga kiba kivudde kubeera nti saharu ayuna nnaasi baabaloze maaso go nga gw'omuggo gusigadde muggo naye ng'amaaso go galabanga omuggo ogwo ogufuuse eki ogufuuse omusota oba okubeera nti mucjiza kya magero kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo omuggo ogwo guba gufuukidde ddala omusota katubyawudde haraka al'ada kifulumye ku mbeera emanyiddwa wali omuggo gusigala obweriba ddogo kifaananga bwe kyali ku balogo ba firawuna saharu ayuna nnas allah bwe yagamba mu ayira yagamba yukhayalu ilaihi min sihirihim nga bimwolekeranga olw'eddogo lyabwe annaha tasa nga biringa ebitambula naye nga tebitambula ekisaawe kyonna bagewo kiraba nga kizannya ekisaawe kyonna nga balaba kizannya obusoto gamba kikankana mu ngeri ey'entiisa ey'enjawulo naye nga ekizibu kigenze ku maaso so tekiri ku biri ebisuuliddwa byebyo byebyo tewali kikyuse ku byo amma al mu'jiza nga zezi ayaati zino kyekintu okufuluma ku mbeera eya bulijjo emanyiddwa kitegereka kati Allah subhanahu wa ta'ala yu'ayyidu rusulahu bil mu'jizati baba bakabaleeta bya magero famathalan ekyokulabirako nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yaweebwa ekya magero ky'okumenyamu omwezi naam abafu omwezi ogwo yagwasaamu ebitundu bibiri naam yagwasaamu ebitundu bibiri yasaba Allah n'akikola iqtarabati ssaatu wanshaqqa al qamar inshaqqa al qamar omwezi bagu tunuulira ddala bonna nga bagulaba guli waggulu waabwe bagenda okulaba ekibajja ekimu nga kiddeeri ekibajja ekira nga kiddi nga bw'okwata empeka ya panado n'ogimanya bitundu bimeka bibiri bwekyo wenyi bukyali ku mwezi ekintu ekyo hakiika kyaliwo naamu hakiika kyaliwo era kyatuuka ku mwezi kyatuuka kuki so sinti byabalabikiranga era Allah mu aya endagati wa in yarau ayatan yuridu bwebalaba obubonero buli kiriya yuridu basigala bakakanyadde wayaqulu sihiru mustamir nebagamba ti ali ddogo terikomye kuffe lirondodde n'abantu abalala kino bakyogera kuki kubanga webamala okukaayana wakati awo abantu bagamba nti eri ddogo Muhammad yatulogaalogadda abantu bagamba nti akirabika kituufu nebagamba nti mumanyi tetukaayana tulinde baba ni fulani bagenzi bali mu karavani bali eyo bagenda kusuubula bwe bakoma wantu babuuza abaffe kiki mulabye ku mwezi bwe bakoma ne bagamba tugulabidde ddala naffe omwezi gwaseeme gundi yo oribo mu kifo ky'okukkiriza bulijjo balindaawo balamule bagamba bugambe nti sihirun mustamir eddogo lirondodde n'abadde mu safaari nabo ne libalumbayo gyebabadde kitegereka aha kakati ebyo bayita khawariq al adat. Allah yasindika nabbi Musa alayhi salatu wassalam bi ayatina wa sultanin mubin n'obubonero n'obuyinza obulikkiriya nga ddala tewali alimu kalungi agwana kubaliisa kubonero obwo okujjako ng'alina kuwanika n'akola ekyo nabbi kyazze nakyo. Allah kyategeeza mu aya eno mu kumusindika yamusindikira abantu bano basatu Allah aboogerako nga mitwe naye ng'emabega waabwe waaliyo ebibinja by'abantu. Allah gati ila firawuna eri farawo oyo tumulabye mu ayati zonna kumpi okuyetera ku ntandikwa y'ekyafaayo wa hamana ne hamana hamana yali katikkiro wa farawo wa firawuna hamana era yali akulira guno na guli mu lubiri yali battash yali akulira enteekateeka era nga ssayiri obwakatikkiro bwotera ogiraba enjawulo nti ferawuno olw'obujagujagu bwe ebintu ebyenyigirangamu nnyo naye nga hamaana yeyabanga omujagujagu w'olubiri nga bwojja okulaba mu maaso wa qaruuna ne qaruun wano nno nga tuyimiriddeko wano ab'ebitiibwa waliwo ensobi abantu bangi gye bakola batuuma abaana baabwe amanya n'amutuuma qaruun era gye bali bangi abasiraamu be bayita ba qaruuna 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 ekyo kikyamu qaruuna tebamutuuma mwana amannya gano asatu gali mu siyaaka emu firawuna hamaana ne qaruun wabula tutuuma haruun haruuna muganda wa nabbi musa kitegereka oyo nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ate qaruun naye ali ku mulembe gwe nyini nyini era ali mu bantu be nyini nyini ng'ekyafaayo ekyo batujjukira mu maaso mu suratul qasas. Kakati qaruun ono yaani qaruun ono kana min bani Israil ate mwana wattu yali ku saidi ya nabbi Musa mu lulyo yali mu ba bani Israil naye Allah yatuma nabbi Musa ng'amutumye eri firawuna ne hamaana ne qaruuna qaruuna biyingiramuwa qaruuna Allah yali yamuwa mahara yamuwa obukugu obw'ekika ekyawaggulu mu kuyiikuula ebirombe by'amayinja ag'ebbeeyi omwali zaabu omwali ebikomo n'ebintu ebirala biyitirivu gwe gwali omulimo gwe. Allah najja amuwa sente nga mpitirivu nnyo n'abiranga y'omu ku bagagga bannaggwedda abaali bakwatiridde obwakabaka bwa firawuna kitegereka kakati nga wekitera okubeera nti abafunyi baagala nnyo okukuuma emmaali yaabwe naddala nga yabayingira mu busomyo kyamwaliriza okusala eddiiro n'ava ku ddiini y'abantu be eddiini yaba bani Israel wa illa ono muzzukulu wa Yaqub alayhi salatu wassalam alimu babani Israel baalina eddiini kwe baatambuliranga yasala eddiiro n'ava ku ddiini yaabwe n'adda ku ddiini ya Firawuna. Bino nno babikola okukuuma emmaali, babikola okukuuma ebitiibwa, babikola okwesamba bali abanyigirizibwa. Bali ebiseera bingi abalina obunafu obufaanaganako bwe buti be bakozesebwa okukuumira bannaabwe mu bunyoomoofu ne ebibonerezo, era nga tebibakwatako ekikulu ku era osiŋŋaana bayagala nnyo okupuruvinga royalite yaabwe nam kuki eri omukulembeze nti aa ddala ddala tuli naawe mu mbeera yonna ffe gwe ffe kakati ekyo bwe batyo bwe bakikola. Kati olw'okubeera ne musajja naggagga obwakabaka bulina embeera ez'enjawulo, emma obeera bwakabaka mu ddiini oba obwakabaka mu bufuzi oba obwakabaka mu maali, kati yali omu ku banene b'obwakabaka bwa Firawuna. Alina ekyafaayo kiwanvu, tujja kukiraba mu kifo kyakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kati Allah amutuma ajje eri nabbi, atuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam ajje eri abantu bano bayanukula batya obubaka buno, bagamba nti sahirun kadhab, ono nno atumiddwa muffe mulogo, era n'ebyo byagamba nti Allah amutumye mulimba, oba n'ebyo byagamba nti waliyo Allah atali Firawuna bulimba. Ago n'amakulu weegali. Byagamba nti Allah amutumye bulimba, Allah tannamutumako. Tujja kira mu maaso mu makulu g'okulinnya olusozi agalambo agenda alabeko oba ddala Musa byayogera bya mazima, bamuzimbira omulongooti. Bawula bagamba kiekigambo fewo kyagamba nti wa inni la azunnuhu kadhiba, nze ndaba nga mulimba. Bagamba nti kimu ku bibiri kyeyali ategeeza, imma okubeera ng'agamba nti ndaba nga Musa mulimba Allah tannamutumako, kanneegendere mwewuulize oba yamutumye, kitegereka. Oba okubeera ng'ategeeza nti Allah nti nabbi Musa mulimba tekisoboka kuba nti atumiddwa kubanga nze nnaalibadde mmutuma, teriyo katonda mulala okujjako nze, kitegereka. Kakati ebyo nna bitambulira fakalu, ne bagamba sahiru ono mulogo, ekyokubiri kadhab mulimba. Genda maaso kitiibwa aya.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
Kakati kasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam bannaite mwerabira tugenze mu kifo kipya, tugenze mu swati ghafir, yabaleetera obujulizi obuli kiriya bwe nkukunala obulaga nti Allah yamutumye, ne bagamba nti mulogo. Bagamba nti aa bwabira batandise okwerigirako tugende mu maaso aye twongeremu kukona kumaanyi mu kubeera nga tutta abaana baabo abakkiriza awamu ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Wano kiteeka w'amakulu amapya ge galiwa ag'okubeera nti nno ate abo abaali bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam baali babalondoolamu ennondoola ey'enkizo, kitegerekese, baali babalondoola mu nnondoola ey'enkizo sawa ku kigambo ekigamba nti mu ba bani Isiraeri waliwo abalala abakkiriza nabbi Musa abataali bali abasatu, kiba kitegeeza ti wano okutta tekuyina kusosola, wabula buli yenna akkiriza Musa abaana bagenda kuttibwa, ne wabeera ng'ali mu bano abantu b'Emisiri abali badde abagoberezi ba Firaona. Kitegeso bulungi okutulu abuna alladhina amanu ma mutaba nabo baba bakirizani wastahiyu ni saa mulike oba bakyala bokka genda maso.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Firaona kyeyava ategeeza abantu be ab'olukiiko lwe abagamba naye abange dharuni akutulu Musa lwaki temundeka Musa ono ne mutta mundeke mutte waliyadu rabba kali alaajanire Katonda we nga bwenza okugamba nti nja kukukola ekintu gundi okole bw'oti nja kukukuba oyite maama wo. Waliyadu rabba amakulu agenda mukwata amutuuseeko akanyiko amala amutte lwaki ayagala okumutta inni akhafu an yubaddila diinakum kubanga anfunye okutya nti ekigenda okuddilla ye Musa okukyusa eddiini yammwe. Firaona tayagala bantu kuva kubukkiriza obukkiriza bwaliko bwewo okugamba nti ye Katonda au ayudhira fil ardi al fasad oba ensi yagijjuzeemu obwononefu ekyakitiirani akitiira nabbi Musa alaihi salatu wassalam okubeera nti byebibala bya ddaawa ye kukyusa bantu kubajja ku ddiini ye gyalaba nti eddiini entuufu oba gyakilaimi nga nti eddiini entuufu naye nga naye akimanyi kicupulike
kyafiirirako
abantu au oba ayudhira fil ardi al fasad ensi agiteekemu obwononefu ekimanyiddwa nti ekyo kyennyume kyaddaawa y'abannabbi bannabbi da'awatuhum da'watun islahiya daawa ya kulongoosa so si daawa ya kwonoona mu nsi. Ye Firaona kyekifaani kyateekamu daawa ya nabbi Musa alaihi assalaatu wassalaam. Kaakati bwe yayogera ekigambo ekyo amaze okulangirira mbasajja be era abalaze obumalirivu nti aa ayagala kubeera nga atta Musa olw'okusobola okutaasa eddiini y'abantu n'okutaasa ensi ye n'okujjulamu obwononefu ensonga eyo yakwata ku musajja eyali amaze ebbanga nga asirikidde mu lubiri olwo naye ng'ali omu ku abo abaali baamala edda okukkiriza nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu. Yuhtamalu nti nabbi Musa olwaleeta obubaka butereevu wali mu lubiri kubanga ono omusajja gwe twogerako wa mu lubiri olwaleeta obubaka waliwo ennyininnyini mu lubiri yatunuulira ebyagenda mu maaso n'amanya nti ono mubaka wa Allah yenakkiririzaawo kitegereka nga mu ngeri emu mukyala wa Firaona Asiya bwe yalaba ebintu ebyo n'amanya nti ono nabbi yennyini nakkiriza. Kaakati omusajja ono ow'omu lubiri jukira nabbi Musa yali akulidde mu lubiri amuyinako okumanya n'okwagala okw'obuntu ate ekyokubiri alabanga daawa ye mazima kati ate alaba Firaona yeesomye nti ayagala kutta nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu naye nga ebyo byonna kubeera kukuba ku mbeekuulo nakulaga luggomoggomo wa illa ebbanga lyamala nabbi Musa ng'akyalina omuggo oguli nga n'ekibatu akyakiteeka mu kifuba n'akisikayo nga kyakaayakana ani oyo gw'onaamutumira agende kulira essota lye baakubako eryeso mbuye oyo yazze ku arestinga Musa kitegereka naye oli alina okulaga abantu bano nti mweteefuteefu okukola kyonna ekisoboka era tebalowooza nti Musa amulemeredde bw'asalawo okumutta amutta naye ngala Musa yali amaze okufuuka untouchable yali takyalimu abo b'oyinza okusongamu olugalo yali afuuse Allah amuwadde sultaan nga bwoliwuddemu aya nti wa sultaanu mubin nga bwoliddemu aya ga nti wanajal lakuma sultaana fala yasiluuna ilaikuma. Kati omusajja ono ensonga yamukwatako nnyo tiyayogerwa linnya lye mu Quran. Bwe mukwatako kyeyava asalawo okwolesa endowooza ye eri Firawuna naye ng'alina okugyolesiza mu kifaananyi ekiraga nti nno tannayabulira Firawuna wadde okubeera nti yakkiriza Musa wabula akyali wamu ne mukama we naye nga omuwabuzi omulungi alina ebigambo by'ayagala babiteekeko ebirowoozo. Aha, kati wano wetuli feezi gye tugenzeeko ey'omusajja ono gye nsaba omusiraamu ajuwe amatuge agifunemu omugaso etutwala ku mbeera ebbiri eza da'awa y'ababaka nti ababaka bajja mu bashiriina ate bajja mu nzirin baleeta obubaka obw'ebyamagero ne baleeta obubaka obw'okutiisa abaganye okugoberera n'obubaka obw'okusanyusa. Kaakati Allah tiyazikiriza Firawuna n'abantu be okutuusa ng'amaze okubayisa mu buli kanyomero k'ensonga eyalibadde ebaleeta ebyobukkiriza mu buli kanyomero k'ensonga eyalibadde ebamalira okubeera nga bayingira mu bukkiriza bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe baakakanyala ne baduuka batuukibwako ekigambo ekinene nga tebakyalina kyekwaso. Kati omusajja ono bwe tugenzeeko yayitibwa mu'minu ali Firawun ayitibwa mu'min ali Firawun. Omusajja oyo Ibn Kathir rahimahullah agamba nti kaana ibunu am Firawun omusajja oyo yali mwana wa muganda wa Firawun mwana wa muganda wa Firawun makulu Firawuna yali taatawe omuto. Ibn Juraij an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Ibn Juraij omukubato tabi abayizwa Ibn Abbas agamat lam yu'min min al-qibt bi Musa illa hadha walladhi ja'a min aqsa al-madina wa mura'atu Fir'aun. Eno athari isingan mwa mu Ibn Abi Hatim yagamba Ibn Abbas nti omusajja ono gwe tugendako gwe tulabye nti nno mutabani wa taata omuto wa Firawuna tewaliyo yakkiriza Nabbi Musa mu Baqibuti ng'oggyeko bali abalogo kubanga bo baali Baqibuti abataliye mu kakunkuna konna naye awamu n'ekyo tewali yakkiriza Nabbi Musa okuggyako bano abasatu mukyala we Asiya nono omusajja gwe tugendako n'oli eyajja min aksal madina amugamba fuluma bagenda kukutta be baabasatu. Wa amma Daraqutni rahimahullah imamu Daraqutni agamba nti la yu'raf man ismuhu Shama'an bishin almu'jama illa mu'min ali Firawun tewali wamanyiddwa mu bantu abali mu bitabo byabarwati ba hadith teri yamanyiddwa ng'erinnya lye ayitibwa Shama'an kubanga olwo abayitibwa Shama'an abo bangi ne Shama'an teri yamanyiddwa okujjako mu'min wa ali Firawun omusajja oli omukkiriza wa ali Firawuna kitegeeza nti wano Daraqutni abatuleetedde erinnya ly'omusajja ono nti omusajja ono erinnya lye baali bamuyita Shama'an. Kakati omusajja ono yatandika okubaako ebigambo byayogera ng'abigamba Firawuna n'abantu be abigamba Firawuna n'abantu be ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ati afdalul jihad kalimatu haqq inda sultan aljair agamba ati jihad esingira dalo kubera iya waguru kwe kwogera ekigambo ekyamazima ekitawomera matu nenga akigamba sultan jair nga akigamba omukulembeze omulyazaamaanya akigamba omukulembeze omulyazaamaanya omusajja nali agenda kwogera ebigambo ebitayinza kuwomera matu ga Firawuna nenga ateekeddwa buteekwa kubeera nga ayebagamba kati Ibn Kathir kyava agamba nti wa hadha min a'la maratibi hadha almaqam fa inna fir'aun la ashad minhu jawra aw la ashad jawran minhu wa hadha alkalam la adal minhu li'annahu fihi isma linabi agamba nti hadithi ya nabi sallallahu alayhi wasallam te wali yo muntu yajiteeka mu nkola mu ngeri enzijufu okusinga omusajja nga tugenda okulaba nga ye mu'min ali fir'aun ruwaki kubanga teriyo kiwaji omuntu gwatya okwogerera ekigambo ekitamusonyesa mu maaso ge teriyo kiwaji asinga fir'auna aye teriyo kigambo kituufu muntu kyagenda okwogera okusinga ekigambo kyali ayogera ng'ali mu kutaasa nabbi ne daawa ye kati omusajja oyo tugambye nti erinnya lye ye Shama'an awalirizibwa okwogera ebigambo bino ng'abyogera oluvannyuma lw'okulaba fir'auna nga yeesomye agamba nti agenda kutta nabbi Musa alayhi assalatu wassalam yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana omusajja omukkiriza mu bantu ba fir'auna waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun amakulu yali omu ku abo abasembezebwa okumpi ne fir'auna kubanga bino toyina omusaga bimugamba okujjako mu kifubwa ekityo yaktumu imana yawangalanga ne fir'auna n'ababuzebe babattashina alfajara nawa yawangalanga nabo nga yaktumu imanahu imani yajikukuliranga amakulu tiyayolesa bukkirizaabwe gye bali n'abagambe ekigambo nagati ataktuluna rajulan an yaqula rabbi allah muli beteefuteefu okutta omusajja an yaqula maatha rabbi allah nga tewaliyo nsonga ndala yonna gye mulina era gye muyinza kuwa lwaki mumutta okujjaku lwakubeera nga agamba nti allah subhanahu wataala ye mulezi wange tewaliyo nsonga ndala yonna gye mugenda kuwa okujjako eyo si nti nno mubbi si nti nno ali kino oba kiri wabulanga ensonga gye mumuttira kwe kubeera nti agamba nti rabbi allah kino naani akikola ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama abubakari siddiq radiallahu taala anhu lunaku lumu nabbi aba ali mu sala asaala abakureishi ne bafuna olubuto lwaki olw'eŋŋamiya amakulu baasala eŋŋamiya ne bagijjamu ekisawo ekikubyeko ebyenda bagita sala jazur sala jazur bani fulan baasala eŋŋamiya ne bagamba nti abange eŋŋamiya eyo n'ekisawo kyayo kyonna ekikubyeko ebyenda eŋŋamiya mujje bwenkana obunene temukikwatako temukisala ku ebyenda temubiyiwa wabula mubyetikke bukolokolo mubireete muhammadi bwakutama mukimuteeke ku mugongo era ebyo tebibaakola muhammadi alaihi salatu wassalam bwe yagenda ku sujuudu ne baleeta sala jazuru eyo egenda ku sujuudu n'alwawo alaihi salatu wassalam ne bagimuteekako mu kugimuteekako olw'obuziso bwayo nga tasobola wadde okusituka okuvaawo n'asigalawo ku sujuudu Ibn Mas'ud agamba nga ndaba ebigenda mu maaso naye nga sina kyenyinza kukolawo olw'okwetiira agati wahum yadhakuun wa yatamayaluun nga baseka bwe bagweno bwe bagweri olw'obuyitirivu bw'enseko okutuusa Fatima amawulire gaamutwako muwalawe najja n'agisindika n'ajja ku mbaka alaihi assalatu wassalamu. Bali wano Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu najja n'abambalye naga ataktuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah mutto omusajja nga temera kimulanga okujjako kubeera ngaabaga nti omulezi wange ye Allah kitegerekese kakati omusajja ono agamba Firawuna n'abantu be nti ataktuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah waqad ja'akum bilbayinati min rabbikum awamu n'ekyo nga tazze magalo masa wabula abajjidde n'obubonero nammwe bwe mwalabyeko nti mubutuufu n'okutuusa kati mukyatukubye enkyukwe ayogera ebigambo byo ng'agezaako okubanga naye ebimuzingiramu asobole okubeera nga yutamminuhum nti teyakyuka dda kubeera nti kati alina omulabe. Waqad ja'akum bilbayinati min rabbikum wa iya kukadhiba fali kadhibu fabalimba mumuleke ate kyo ekyokumutakirwawo mumuleke wa iya kusadika naye omutawaana kwe kubeera nti ayinza okubanga wa mazima yusibukum ba'dhu allazi ya'idukum ebyo byabatiisa ebiyinza obubatuukako munnange bibeere ng'ate batuukako. Atandika oluwulira lwe lutugenda okulaba mu musomo gwaffe biiznillahi tabaraka wa ta'ala oguddako. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.